У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Напередадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры КХП БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 рабочых. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Больш за 30 тысяч пакістанскіх салдатаў пры падтрымцы авіяцыі распачалі наступальную працу на адно з галоўных апірышчаў руху «Талібан» у краіне правінцу Паўднёвы Вазырыстан на Афганскім памежы. Па ўдакладненых звестках на працягу дня падчас наступу ўжо загінулі 4 пакістанскіх салдатаў і яшчэ 12 было паранена. У Афганістане камісія па выбарчых парушэннях мела апублікаваць сёння вынікі расследавання ў справе фальсіфікацыі ў жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Паступіла, аднак, паведамленне, што камісія ААН не паспявае падвесці вынікі сёння і спадзяецца прадаставіць іх афганскім уладам заўтра. Існуе верагоднасць, што вынікі праверкі зробяць неабходным другі тур. Урад Мальдзіўскіх астравоў правёў сёння рабочае паседжанне пад вадой. Чальцы кабінета міністраў на чале з прэзідэнтам Махамадам Нашыдам у аквалангах правялі паўгадзіны ў моры на глыбіні 4 метраў, камунікуючы пры дапамозе шыльдачак. Такім чынам, гэтая краіна спрабуе прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы кліматычных зменаў. Косаўскі парламент ратыфікаваў сёння дэмаркацыйнае пагадненне з Македоніяй. Раней сёння ўрад Косава паведаміў, што яму ўдалося вырашыць спрэчнае пытанне адносна мяжы з гэтай краінай. Некалькі соцень чалавек пратэставалі сёння ў расійскім Тальяці супраць планаваных звальненняў на буйнейшым расійскім аўтавытворцы канцэрне «АўтоВАЗ». На мінулым месяцы менеджмент канцэрну абвясціў аб намеры звольніць больш за чвэрць са 100 тысяч сваіх працаўнікоў у рамках антыкрызісных мераў. Цана на нафту працягвае біць сёлетнія рэкорды, усталяваўшыся сёння на ўзроўні 78 даляраў за барэль. На працягу тыдня цана вырасла больш чым на 10%. Уздым на нью-йоркскай таварнай біржы адлюстроўвае ўзнаўленне прамысловай актыўнасці, што выклікае спадзяванні на пачатак выхаду сусветнай эканомікі з рэцэсіі. Аналітыкі, аднак, выказваюць засцярогі, што гэты ўздым нестабільны і ўяўляе сабой кароткачасовую актывізацыю эканамічнай дзейнасці, звязаную з бізнес-цыклем. Былы аператар грузінскага тэлебачання папрасіў прытулку ў Расіі. Паводле расійскага ФСБ, Бадры Афанасіў здаўся ўладам на блокпосце ў Дагестане, матывуючы гэта пераследам з боку грузінскіх уладаў за яго меркаваныя сувязі з апазіцыяй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыйшлі сёння на талаку. Курапаты наведаў Алесь Дашынскі.
Акты вандалізму ў курапацкім лесе працягваюцца. Два крыжы, зламаныя невядомымі на ўскрайку лесу з боку поля. Сябры КГП БНФ, якія прыйшлі на талаку, прывезлі дошкі, каб іх адрамантаваць і ўсталяваць зноў. Валеры Буйвал адзначыў.
Працягваецца панаванне сатаны ў душах шэрагу людзей, якія ненавідзяць Беларусь, нашу гісторыю, нашу гістарычную памяць, нас, нашых продкаў. Мы ўспрымаем это як аб'ектыўную рэчаіснасць. Мы будзем супрацьстаяць этому злу. Мы будзем ахоўваць, абараняць нашу святыню і не дазволім, каб вось гэтая чужынская нечысць, фашыстоўская, сатанінская, гаспадарыла на нашай зямлі.
Сябры КХП БНФ выйшлі сёння на талаку, каб упрыгожыць урочышча перад дзядамі. Нагадаем, на 1 лістапада запланавана правядзенне шэсця, якое пачнецца ў Менску ад пляцоўкі ля гадзіннікавага завода і мітынгу ў курапацкім лесе. Таму ў бліжэйшыя выходныя зноў людзі выйдуць на талаку. Уладзімір Юхо апавёў.
Сёння я прыйшоў з інструментам, лензакасілкай, касой і прыладамі. План, як заўсёды, прыбраць. Кожную суботу мы это робім. Спаліць тое смецце, якое ёсць, і рыхтавацца да дзядоў, якія адбудуцца 1 лістапада. Запрашаю усіх прыняць удзел у святы памінання продкаў. Мы плануем на наступную суботу ўжо вялікую талаку.
Аліна Дуброўская наглядае за квітнікамі ў курапацкім лесе.
Я я кожную суботу прихожу, вирощую квітки, бачите, які пригожі квітки. Сьогодні я буду носити чорнозьом, підкармлювати квітки на зиму. Хризантеми не бояться морозів. Весною вельми добре тут цвітуть нарциси і тюльпани. Правда, буває і вандалізм. У гэтым годзе дружна расцвілі тюльпани, все былі павырываны. Людзі, для яких нема нічога святога, ёсць такія.
Аліна Дубровская приехала у Куропаты з Койданова. З ёй гутарыў Алесь Дашынскі. А фотаздымкі з Куропатаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. У Гомелі за 4 дні асобныя перапісчыкі абышлі кватэры 65% гараджанаў сваіх участкаў. Людзі па-рознаму ставяцца да перапісчыкаў з зялёнымі чамаданчыкамі, расказвае Стась Івашкевіч.
Студэнтка Кацярына з 72 кватэраў, замацаваных за ёй у мікрараёне Гомсельмаш, перапісала жыхароў 47 кватэраў.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Кацярына кажа, что на пытанне про родную мову гамельчукі часцей за ўсё адказваюць беларуская.
Кто как? Кто говорит беларуская, кто русская? Большинство беларуская мова.
Сами гамельчукі, нават расійскамоўныя, гэтак сама адказваюць і журналісты. Там, как, например, спадарыня Ирина.
Родная белорусская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ирины, спадар Александра, повел, что подчас перепису его вельми сдивили некоторые пытанні перапісчыкаў.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот, странные вопросы. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У центральным районе горожане стверджают, что перапишчики звычайно не заходят у кватеру, а заполняются пытальные листы на лестничных пляцовках.
Перапісчыкі не хочуць входить в квартиру. Говорят, что им это запрещают. И расспрашивают о частной, даже интимной жизни прямо на лестничной площадке. Я просто отказалась отвечать на лестничной площадке на их вопросы, потому что спрашивают, например, о мертворожденных детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность таких услуг.
Расказала Свабодзе жыхарка Гомеля. Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? З такім пытаннем да гарадзенцаў звярнуўся наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Белорусская. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси, моя мова белорусская.
Ну. Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Наверное, русская, потому что с детства говорили и общались. Сам, так само, да.
Ну, белорусскую, конечно. Ну, как, живем в Беларуси, все должна быть белорусская мова везде. Народились угодно, и живем, и будем. Белорусская мова самая главная.
Какую мову лишу родно? Ну, конечно, белорусскую мову. Но как бы больше я общаюсь на русском языке. Как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси, считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую. Но все равно размовляю на русской.
Русскую, наверное. Ну да, родился в Москве. И как бы всю жизнь разговариваю на ней, поэтому как бы...
Ясно.
Русская?
Аналогично.
А вы тоже в Москве родились?
Нет.
А где вы родились?
Город Вильнюс. Да я как бы родился там и все, то есть не жил там. С рождения как бы, то есть уехал.
У меня русская.
Вы сами русская, да?
Да.
Народились в России. Угу. А где вы родились?
Я в Ковдоре. Мурманская область.
Белорусская. Почему я здесь родился и учил?
Белорусскую. Потому что родился здесь.
Белорусскую. Потому что я тут народился.
Россиянку. Русско-белорусскую. Ну, потому что так получается.
Ну, встречаются разные люди. С одними надо на русском говорить, со вторыми на белорусском. Приходится и на польском. Как с кем, чтобы друг друга понять?
А родная какая ваша?
Родная? Ну, я не знаю, наверное, родная, чему мать учила. Белорусская, наверное. Не чисто белорусская, вот такая она, как говорится, тутейшая вот такая.
Белорусская. Белорусская я сама. Живу в Беларуси.
К нам приходи.
Ну, белорусскую.
Живем в Беларуси.
Живем у Беларуси, потому что.
Наверное, белорусская. Потому что в Беларуси живу. В белорусской школе училась. На белорусской мове училась.
Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай, а пытанне на вуліцах горадні. А слухачы свабоды таксама выказваюцца пра перапіс.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар, якія у вас даходы. Я кажу, ніякіх даходаў няма, кроме пенсіі 252 тысячы. Я гавару, а чаму вы не пішыце, якая пенсія ў нас? І ён кажа, гэта не прадусмотрена ў нас. Дык што ён прыйшоў шукаць у мяне? Горад Мінск, Васильевна.
Сёння да мяне прыйшла перапісчыца і адразу пачала задаваць пытанні. Але я запытаў, ці ёсць у яе анкета на беларускай мове. Кажа, няма. А какая разніца? Я адказаў, што для яе, можа, розніцы і няма, а для мяне ёсць. Гэта не павага да карэднага насельніцтва Беларусі. Прыходзьце з анкетай на беларускай мове, і тады будзем размаўляць. Не сказаўшы больш ні слова, перапісчыца выйшла з кватэры. Лічу, што гэты перапіс – чарговая акцыя далейшай русіфікацыі беларусаў. Александр Павлович, Гародня.
Хотелось вернуться до нашего народа. Зараз проходит перепись населения. Народ подтримал родную мову. Вельмина у нас, можно сказать, в заняпаде находится. Подтримайте ее, телеваска.
Расскажите, як перепісалі вас. Телефануйте на наш телефон у Менску 266-39-52. Пишите на наш сайт свобода.орг. У эфире Радио Свобода и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна», у якой распавядаецца пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Сергей Харэўскі ў рэйтынгу «Пяцікніжжа свабоды» вызначыць 5 найлепшых кніг пра Менск, а ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Эдуардам Акуліным, які сярод іншага раскажа пра свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў Гарошкаве на Гомельшчыне.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 16 кастрычніка ў Менску супрацоўнікамі міліцыі была разагнаная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Фотарэпартаж з акцыяй на нашым сайце свабода.орг. Шэраг удзельнікаў былі затрыманыя, некаторыя збітыя. Увечары затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў, апавядае актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
Влады дзейнічалі, як заўсёды. Было жорсткае затрыманне. Падчас транспартыроўкі УРАУС людзей збівалі досыць жорстка. Анатолія Лебедькі на маіх вачах збілі досыць жорстка. Тры амапаўца збівалі. Лебедьку збівалі з асаблівай жорсткасцю. На твары была кроў. Ён патрабаваў растлумачыць прычыну затрымання. Александр Кот, менавіта падчас транспартыроўкі УРАУС. Яму каленам сламалі нос. В прынцыпе, нічога не змянілася ў паводзінах уладах і стаўленні да правядзення мірных акцый пратэста. У РАУСе супрацоўнікі цэнтральнага РАУСу паводзіліся больш прыстойна, але мы таксама стаялі на расцяжкі ўздоўж сцяны, забаранялася там размаўляць і гэтак далей. Таму нічога не мяняецца ва ўлады ў падыходах да падобнага роду мерапрыемствах.
Расказаў свабодзе актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Міцер Бародка. А актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч апавёў, як развітаўся з затрыманымі намеснік начальніка цэнтральнага РУС Грышчанка.
Першыню за апошнія некалькі гадоў, калі нас ужо выпускалі, гаспадар Грышчанка ледзь не выбачаўся перад кожным удзельнікам. І гэта ну, пры тым, што яшчэ за 7:20-30 там непасрэдна ўраўся нейкія патасоўкі з яго ўдзелам. Вось гэта вельмі здзівіла. Ці то так, ўсё ж такі нейкую сілу ўзымелі. Упершыню ён развітаўся з намі, ён прынамсі стараўся быць культурным. Што праўда не замінала яму да гэтага 3 гадзіны паводзіць сябе як звычайна. А так, ну ўсё як звычайна. Ну, адпрацавалі такі механізм, калі яны вельмі хутка выбіраюць плошчы, ну, дастаўляюць ўраўс.
Актывіст АГП Міхась Пашкевіч. Не думаю, што вы учора камусьці дапамаглі, так пракаментаваў экс-міністр ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў разгон міліцыі акцыі салідарнасці, якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы Менску 16 кастрычніка. Відэа інтэрв'ю з экс-міністрам Навумавым на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю нашым слухачам, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш телефон-аўтаадказнік 266-39-52.
Хочу вернуться до кетчуков, которые пикетуют там на площади на Октябрьской. Думаю, что чего не лезут на эту площадь? Хай пикетуют вон на рынках, на фабриках, на заводах, туда идут, где люди, может, помогут им.
Зверніть увагу, коли ласка, что ксенза из костела Яна Хрестителя у Серебрянці наказали 15 мінімальними зарплатами за те, що він у Раубичах проводив молитву на могилках.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна, так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Сусь, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён, з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», – так прокомментовал «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции солидарности, якая отбылась на Кастрышницкой площади в Менску 16-го Кастрышника. Затруманные удельники акции солидарности были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашивалась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской колонии. За час экономичного кризиса с белорусского автомобильного завода у Жодина с разных причин звольнились больше как 600 шараговых працовников. І вось, як вы чулі, палітвязень Артём Дубскі паведаміў маці, што яму дагэтуль не дазваляюць насіць цёплую вопратку. Владзіміра Сіпенку, якога абвінавачваюць разам з Мікалаем Аўтуховічам, у следчым ізалятары наведалі ягоныя сваякі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Алена Дубская хвалюется за здоровье своего сына, молодофронтовца Артема Дубского, який отбывает год зневоления в Могилевской колонии. Як выникая из листа Артема домов, для его застается невырашенные проблемы теплой вопротки, что при теперешнем надворье вельми актуально.
Там у него есть теплое, но сейчас такие уже дни пошли холодные, а ему как бы не дают. Он прислал буквально дня два письмо, что все так же без изменений, но диета так бог с ней уже, а то хотя бы дали уже одежду. Одежду у него не дают.
На Артема Дубского накладено еще одно обмежование. У туремной краме ему дозволено набывать товару не больше, как на 35 тысяч. Меж тем, иншие вязни могут тратить по 70 тысяч. Про это так само сын поведомил мати у листе. Як поведомила о свободе Людмила Осипенко, дочка былого супрацовника Волковыской податковой инспекции Владимира Осипенко, який фигурує у справе Миколая Туховича, ее тата еще не починал знакомиться со справой. Людмила Осипенко посылается на лист от батьки.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Нагадаю, напередодні намесник генерального прокурора Виктор Конан заявил на прессовой конференции, что нібито справа Туховича уже завершена, и ее хутко передадут у суд. Меж тим Людмила Осипенко меркує, что коли это и отбудется, то не близким часом. Так само Людмила Осипенко каже, спаславшись на лист батьки, что ему гэтак и не выставили іншого обвинувачення. Нагадаем, ранее были меркования, что Владимира Осипенко разом с Миколаем Туховичем обвинуватить у подрыхтовцы до теракту. У милиции подтвердили звездки, что Аутуховича подозревают в этом злочинстве, але никто гэтак и не справдил, что обвинувачення уже выставили. Правоборонца Олег Волчак лічить, что на самом деле у следчих нема никаких доказов вины Аутуховича и Осипенки у подрыхтовцы до теракту.
На сегодняшний момент, если бы им предъявили, так, им бы предъявили. Но Аутуховича и Осипенко остаются ранее предъявленное обвинение. Аутуховича к отцу бы и мандику поджег, и там уничтожение. Осипенки только остается этот мандик, налоговый инспектор.
Поводле адвоката Павла Сапелки здоровье Миколая Аутуховича не стало лепшим. Нагадаю, больше за 90 дзён вязень трымав галадоўку пратэсту.
Олег Груздилович з Мінську. А я нагадаю, що 8 лютого у Волковиску були арештовані Миколай Утухович, Юрій Лявонов і Владимир Осипенко. Усіх трьох обвинуватили у підпалах домов і майомості місцевого міліціянта і супрацовника податкової інспекції. Праз півгода Юрія Лявонова визволили і зняли з його обвинувачені. Правоохоронці меркують, що Утухович і Осипенко переслідують за їх боротьбу з корупцією. А молодофронтовець Артем Дубский покараний годом колонії за порушення відбиття ранішого покарання за діяння під час несанкціонованого мітингу у оборону предпримальників у початку 2008 року. У ефірі Радіо Свобода. Блоги Свободи.
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Все это можно читать в рубрице «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Закончился черговый день блогера на нашем сайте свобода.орг. И он был отметный тем, что працы наших авторов были объединены одним словом «будучиня». Все дописи вы можете прочитать на нашем сайте. Наступный день блогера запланированный на листопад. Напишите в комментариях на сайт, кого, на вашу думку, варто запросить на его. Протягиваем программу. За час економічного кризису з білоруського автомобільного заводу у Жодіна з різних причинів звольнилися більш як 600 чергових працівників. Репортаж з Жодіна.
Найчастіше причиною доброохотного сходу людей з Білазу становиться зниження заробків. Навіть поводлі офіційної статистики, завод сьогодні знизив об'єми витворчості амаль на 40%. Від гігантських самозвалів відмовилися многі горні рудники Росії і України. Предприємство змушено було перейти на неповний працівний тиждень. Про безпрацовье и звольнение говорит стокер заводу Юры.
Да, я слышал о массе увольнений. Много моих знакомых попало под эту волну. Мы считали себя могущественным таким предприятием. А сейчас мы реально мы не знаем, что будет завтра. Он потерял свое могущество.
Кризис на Белазе закранул больше, як 9 тысяч человек. Знаешь, что погоршилось материальное техничное обеспечение в творчестве? Працовные не отримливают якостных приладов працы. Про это кажет працовник монтажного цеху.
Срок действия робы истек. Хочется получить новую робу, а ее просто нет. Приходишь там получить приспособление какое-то, его нет. Элементарно какие-то инструменты вспомогательные, там те же плоскогубцы, нет. Отправляют людей в Белазе на разные работы такие, там в колхоз.
У первые холоды у кастрышнику вытворшие цехи на Белазе не оцепляется. До холоду додается забрудженность. Працовно не отрымливает нового спецодения. Ситуацию тлумашит технолог предприемства с подарения Лариса.
Но страдают рабочие из-за того, что очень холодно в цехах. Но освещенность у нас по освещению еще нормально. И шум. Вот. Сняли вредность со многих участков производственных условий.
Прокомментовать теперешнюю ситуацию на Белазе погодился наместник генерального директора Станислав Якубович. У большинства он признает причины, по поводу которых звольняются працовники.
Конечно, трудно это дело обеспечить сейчас. Хочется обновить производство. Очень много занимаемся сейчас закупкой оборудования. Хотим полностью переосмыслить материальную базу. Но трудно, тяжко все.
Репортаж с Жодина. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Спеціальний випуск програми «Гуторка з билим кандидатом в президенти Білорусі», керівником руху за свободу Олександром Мілінкевичем, яку ведуть Юрій Дрокохруст і Олена Тиханович. Глядіть передачу у суботу, 17 кастрычника у 20.25. Білсат транслюється з подорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Также, как и Александр Мілінкевич, у гостях у нашей студии у Празі побывал старшиня незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» Владимир Новосяд, який был гостем международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празі. Владимир Новосяд отказал на питание Сергея Шупы.
Господар Новосяд, вы принимали удел у международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празе и сустракались у темлику и с российскими политиками. Какие ваши уражения от разговоров с ними и как вы усветляете их разговоров, оцениваете перспективы дальнейших дочинений помеж России и Беларуси и у приватности махчимые интересы России в будущих президентских выборах у Беларуси?
Отак у нас відбулися зустрічі. Ми мали можливість слухати виступи Гайдара, і була зустріч з Явлінським. І, звісно, така тематика, ну, перспективи білорусько-російських відносин для нас вельми важлива. Тому і були задані питання в рамках цих зустріч. Наприклад, було таке питання, чи буде Росія які подарунки робити Лукашенка у будучих президентських виборах, на що був відказ «ні».
Да, теми виборів ми ще в нашій гутерці вернемося. Зараз ще одне таке історичне питання персонального характеру. Ви відклікали свій підпис під потребуванням імпічменту у Лукашенки у 96-му році. Ну, можливо, тоді були якісь обставини, для яких ви не могли сказати публічно, чому ви це зробили, але пройшло вже 13 років. Ви якби залишилися у демократичному лагері і доказали, на яких коштовностях ви будуєте свої позиції. Як ви сьогодні можете відказати на це питання?
Ну, відказ вельми і тяжкі, і прості. Була домова поміж Верховним Советом у лице Шарецького і главою держави Лукашенка на то, коли це відбувалося. І там були прописані необхідні дії як Верховного Совета, так і глави государства. Так само була пошагова така стратегія, була определена, що тичиться референдуму. Це консультативний характер, але каб він був такий, необхідно отозвати підпис. Тому я просто виконував те, що було підписано. Але те, що відбулося потім, це просто, ну, це денонсація тих домов, які були зроблені. І кожна із сторон, і дагэтуль робіць свої основи тих падзей, які адбыліся.
Ну, вернемся цяпер у сённяшні дзень. Ваша партія свабоды і прагрэсу чацвёрты раз была... Чацвёрты, так?
Так.
Была не зарэгістраваная. Ці вы будзеце спрабаваць спробы рэгістрацыі далей?
Ну, канешна, будзем спрабаваць. Гэта для нас вельмі важнае пытанне, таму што ўсё ж такі мы не бацька Махно, так? І мы павінны ў сябя, ў партыі распрацоўваць дэмакратычныя працэдуры, і мы павінны збірацца, каб на гэтых з'ездах, канферэнцыях абіралась рукаводства. І, канешна, такую магчымасць мы выкарыстоўваць заўсёды будзем, калі мы будзем збіраць з'езды, мы будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю, каб насамрэч мы адпавідалі дэмакратычным стандартам і маглі называцца 100% палітычнай партыяй. Но, на жаль, сёння мы жывём з дзяржавай у гражданскім бракам, так, і мы кожны дзень знаходзімся пад ціскам вот гэтай славутай статы Уголовнага кодэкса, калі кожны з нашых чальцоў партыі можа проста папасць у турму, таму што ён зараз дзейнічае ад імя незарэгістраванай партыі.
Владимир, як ви змогли б охарактеризувати теперішню нову конфігурацію опозиційних сил, я маю на увазі після апошнього з'їзду партії БНФ, яке місце вашої партії, ну, поки що не зареєстроване, і яка позиція у будучих президентських виборах?
Конечно, мы пильно сочили за ситуацию в Белорусском народном фронте, потому что это наибольшая уплывовая политическая сила в Беларуси, и, конечно, от того, как отбываются проходить подеи у этой партии, это уплывая на весь политический эстеблишмент у нас в Беларуси. Можно констатовать, что все ж таки, не глядячи на то, что у нас уже наприкінці апошніх там больше 10 год демократичних можливостей не становится больше, все ж таки это демократичная партия, якая може в рамках демократичної процедури і статута зробити перевибори і ідея зміна покоління. І це вельми добре для нашої держави. Я сподіваюся, що Білоруський народний фронт і застанеться такою впливовою політичною силою на сьогоднішній день у Білорусі. Що тичиться нашої партії, то ми підтримували Меленкевича до виборів, і ми зараз працюємо разом, не глядячи на те, що ми состоїмо європейської коаліції. Ми працюємо разом, і Меленкевич зараз з'являється для нас тим кандидатом, якого ми будемо підтримувати.
Владимир Новосяд відказав на питання Сергія Шупи.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычніка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи застається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи звучат на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41,31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49,31 метр. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр.
Частоты 5825 и 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.
У эфиры «Свобода» у Менску 21.30, у Пражской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Напередодні дзядоў невядомыя зломали два крыжи у Курапатском лесе. Это зауважили сябры консервативно-христианской партии БНФ, яке провели у суботу у Курапатах – Талаку. «Не думаю, что вы учора комусьці допомогли», – так прокомментовал экс-министр внутренних справ Владимир Навумов разгон милиции учорашней акции «Солидарность», якая отбылася на Кастрычніцкой площади Менску. Затриманные удельники акции были отпущены из милицейского посторонку без составления протокола. Акции солидарности проводятся по всей Беларуси и за ее межами уже 5-й год, у 16-й день каждого месяца. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю за Стравецкого изолятору. После вызволения он заявил Радио Свобода, что и надалей будет доводить белорусскому громадству и уладам шкодность побудовы атомной электростанции в Беларуси. В Беларуси введены мораторий на проверки субъектов господарения на протягу 2 года после их регистрации. Это один из пунктов декрета об реформе деятельности контрольных органов, подписанного в пятницу Александром Лукашенко. Генеральная прокуратура Беларуси пропоновывает істотно повысить штрафы за керование транспортным сродком у стане алкогольного опьянения. Протягиваем новины сегодня у света. Больше за 30 тысяч пакистанских солдатов при поддержке авиации распочали наступальную операцию на одну из головных опирышчаў руху Талибан в Украине провинции Паўднёвы Вазырыстан на Уганском помеже. В Афганистане комиссия по выборчих порушениях мела опубликовать сегодня выники расследования в справе о фальсификации жнівеньских президентских выборов. Поступило, однако, поведомление, что комиссия ААН не поспевая подвести выники сегодня и сподеется предоставить их афганским уладам завтра. Існуе верагодность, что выники проверки зробят необходимым другий тур помеж дейным керовником краины Хамидом Карзаем и его головным суперником Абдулом Абдулом. Урад Мальдивских островов провел сегодня рабочее поседжение под водой. Таким чином, эта краина спробует притягнуть увагу международной супольности до проблемы климатичных изменений. Косовский парламент ратификовал демаркационное погоднение с Македонией. Держдепартамент Соединенных Штатов ухвалил визу для полночнокорейского дипломата Ры Гуна. Ранее Пхеньян заявлял, что может вернуться до перемоваў з Рады Бяспеки Организации Объединенных Наций и Немеччины об своей ядерной программе при умове поспеху своих двухбаковых перемоваў со Соединенными Штатами. После полночнокорейских ядерных тестов у травні ААН наклала новые санкции на КНДР. Некалькі сотен человек протестовали сегодня у российским Тольятти супраць планаваных скорочений на буйнейшем российском аутовытворце концерне «АутоВАЗ». Это были новины. Наступный выпуск слухайте изноў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут гадна соус. Хвилино праз 15 у нашем эфире «Тыдень с Радио Свобода», что тыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Специальный выпуск передачи «Гутарка с былым кандидатом у президента Беларуси, керовником руху за свободу Александром Меленкевичем». А зараз белорусская Атлантида «Житё и смерть митов». Сегодня мы завершаем маратон передачи «Тарашкевица». Гость Вячеслава Ракицкого, мовознавца Змітер Саука.
Рашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча. У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А
калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам тарашкевіца. Вось мы жылі жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і тарашкевіцу.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Спадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з тарашкевіцаю, гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас адна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міт, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія, уласна, моўныя, граматычныя, лексычныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна на колькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку. Не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто у 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радыё Свабода», часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай «Нашай Нівы». Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Клясыка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класічным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзе існавання граматыкі Тарашкевіча. Класічны правапіс, сам тэрмін узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч у тым, што ў тэрміне Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надто ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык это слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход, бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне. Ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіцы, якою карыхталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Дынько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Богдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкою, але артэіпічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанняў. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч тое, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпія, вымаўлення. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі?
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма, рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое іншамоўнае у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
про моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Тарашкевіцаю проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма.
Якое ваша стаўленне да панацэі? Адгаротна стану беларускай мовы выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала.
Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы.
Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць?
Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт. Але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць.
А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны?
На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю.
І як доўга будзе жыць гэты міт?
Столькі, колькі мы будзем адсунуты ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухалі перадачу «Тарашкевіца». Гостем Вячаслава Ракіцкага быў мовазнаўца Дзмітр Саўка. Мы працягнем пасля абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў на конт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўнае пытанне перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу на конт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлег Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, што вы учора камусьці дапамаглі», – так пракаментаваў у «Свабодзе» экс-міністр ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў разгон міліцыі акцыі «Салідарнасці», якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы ў Менску 16 кастрычніка. Затрыманыя ўдзельнікі акцыі «Салідарнасці» былі адпушчаныя з міліцэйскага пастарунку без састаўлення пратаколаў. Вязня Владзіміра Асіпенку, якога абвінавачваюць разам з ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаем Туховічам, у следчым ізалятары наведалі ягоныя сваякі. Палітвязню Артёму Дубскаму не дазваляюць насіць цёплую вопратку ў магілёўскай калоніі. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. А зараз тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск перадачы – гутарка з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч.
Тыдзень з радыё «Свабода». У студыі я, Юры Дракахруст, мая калега Алена Ціхановіч і наш госць, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. У нас, у нашых слухачоў, назапасілася шмат пытанняў да Аляксандра, ну і вось з'явілася добрая нагода іх задаць. Алена, калі ласка.
Першае пытанне, якое задаюць вам, відаць, на кожным кроку, якое цікавіць нашых слухачоў і наведнікаў нашага сайта, гледачоў нашых. На гэты палітычны момант ці збіраецеся вы балетавацца ў прэзідэнты і калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай?
Я шчыра кажу, што гатовы ісці і быць прэтэндэнтам на пост прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, але ці пайду, это вырашыцца некалькі пазней. Я думаю, што вельмі важна аб'яднаць тых людзей, якія маюць у сэрцы сваім аднолькавыя каштоўнасці. Вот тады каманда атрымліваецца моцнай. Для мяне каштоўнасці на гэтую кампанію вельмі простыя. Это дэмакратыя, свабода ў нашай краіне, яе незалежнасць і шлях у Еўропу. Такіх людзей шмат, іх больш сярод дэмакратычных актывістаў, і я веру ў тое, што я здолею іх аб'яднаць.
Александр, у листопаде Евразвяз вернется до пытания замороженных санкций относно наивысших чиновников Беларуси. Ну, так выглядает, что практичная альтернатива гэта ти протягнуть гэтую заморозку, але покинуть санкции, ти вогуле их скасовать. Зрозумело, Евразвяз будет вырашать пытание сам, але, на ваш погляд, якое з гэтых рашэнняў было б больш на карысць Беларуси?
Первое, я хочу сказать, что санкции во всем свете себе не вельми оправдали. Скажем, недавно американцы сказали, что на Кубе 50 годов санкций не дали вынику, и демократичной она не стала. Самоизоляция Беларуси на протягу опошних 13 годов так само не дало выника улепших для свободы у нашей краине. Але санкции носят так само моральный характер. И вот те санкции, что уведены относно Беларуси, это не экономичные были санкции, а санкции визовые для чиновников. И я думаю, на жаль, коли казать коротко, что беларуская улада не дала аргументов полноватых Европе, как скасовать эти санкции. На початку первотворения были певные кроки либерализации, а потом практически серьезных не. И тому, хуже за все, это припынение санкций будет продолжено.
Александр, у меня еще питание до европейской политики. Вот критики теперешней политики Евразвязу говорят, что за час вот этой новой политики, здесь с жнивня-вересня минулого года, ситуация с демократией и правами человека в Беларуси не полепшилась, а может, навод и погоршилась. И по вот для их отрымливается так, что Александр Лукашенко, отрымливая гроши Международного валютного фонда, европейские гроши, и фактично умасовывая свою владу за европейские гроши, за заходние гроши. Такая критика гучит на адрес европейской политики, якую вы подтримливаете. Так может, эти критики мают рацию?
Не, я не сгаджаюсь с такой позицией. Я не лечу, что Беларусь уже свободная, демократичная краина. Полные зрухи у атмосферы громадского, политичного життя есть, они незначные. Можно сказать, что есть личбы. Правооборонцы белорусские подлечили, например, колькость зворотов до их людей репрессованных у минулом годе за первые 4 месяца и в этом годе. И эта колькость поменьшилась у 3 раза. Не значит, что улада у 3 раза стала меньше репрессовать, але стала меньше и больше осторожно. Мы вот ведаем политические призывы у войска, ее заявился еще один политвязень ЗНОП, Дубский и так далее. Тому я бы не сказал, что стало горше. Стало незначно лепше, але мы мусим змагаться, каб улада была обязана робить гэтыя крокі. Авторитарная улада николи добровольно не будет демократизоваться. Это мы разумеем. Тиск может быть Европы. Европа допомагая финансово, допомагая инвестиционно. Европа мае право формулировать и политичные умовы. И я думаю, что многое залежит от нас, от громадянской супольности. Нельга сподеваться только, что Захад нам поможет. Мы так само повинны тиснуть на уладу, потребовать. Сярод демократичных активистов могу твердо стверджать, страху стало меньше.
Господар Александр, вы ведаете, что многие у Беларуси уважливо сочат за вашей политической карьерой и за вашими заявами. Один из наведников нашего сайта, який назвался «Светка», сгадывая одну вашу заяву, у приватности на митингу 25 соковика 2006 года, это было для помника Янку Купалу у Менску, вы казали, что спыняете штурм и возьмете эту крепость, маете на увазе режим, у облогу. Что конкретно вы сделали больше за 3 года облоги?
Знаете, облога, все ж таки, это, коли я казал, то это не военный термин. Это не значит, что мы будем накапливать там арматы, что мы будем патроны рыхтовать. Облога, это у сенсе, прежде всего, моральным. Это демонстрация громадству, что так жить нельга. А громадство и само это ведает. Колькость людей, которые хочут перемену, на Беларуси повеличивается. У гэтым есть заслуга и наша. Рух за свободу ставит перед собой мету, прежде всего, максимально распространять вольную информацию, говорить с людьми, менять их менталитет, заниматься адукацией проевропейской. И мы концентруемся не выключно на борьбе супраць конкретного человека, який называется Лукашенко, нам он не подобается, вот мы супраць его змагаемся. Мы не кажем, что только супраць режима. Люди кажут, а что вы позитивного хотите сделать? Вот это вельми важно, дать позитивный образ Беларуси, якая она мая быть, модель в этой Беларуси. И мы кажем, что жить варто и треба инакш. И наше головное мета – это сердце и розум людей.
Александр, вот вы это сердце и розумы людей склікаеце на еўрапейскі форум, які пройдзе 14 лістапада. А вось такое дзіцячае пытанне да вас. А навошта беларусам трэба ў еўразвяз? Ну, зразумела, што вашы прыхільнікі ведаюць адказ на гэта. А вось, скажам, вашы непрыхільнікі, вашы недабразычліўцы, іншыя беларусы, як бы вы ім патлумачылі, навошта ім тавы еўразвяз?
Многія, калі задаюць гэтае пытанне, там еўразвяз, Расія, так думаюць так. Вот хтосьці прыйдзе да ўлады і возьме перанесе Беларусь. Вот Лукашенко хотел перанести нас у Россию, а вот Миленкевич придет, он принесет нас в Евразвяз. Широ кажучи, не у гэтым пытанні. Никто никуда Беларусь не перенесе, она мусит застаться на своем месте. Мова идея об выборе системы життя, як мы хочем жить. Хочем жить у свободе, ці у несвободе, у добробыте, ці не у добробыте. Я широ скажу, что у России узровень життя, нават поводле дадзеных ААН, нижейший за белорусский. Добробыт у Европы значно вышейший. Там больше свободы, там больше правды. Свободная преса. И система сама каштовности европейская, она отповедая нам, ну, бо мы европейцы, ну, были, есть и, конечно же, будем. Тому я за то, как тут сюды пришли вот гэтые каштовности, как мы побудовали вольную рынковую экономику, безумовно, с социальными гарантиями. Але есть образчики, и треба глядеть, кто лепш спрацовал. Я думаю, что и России варто думать о больш тесном супрацовнице с Европой, а не ставить политику на супрацтояние.
Господар Александр, я згадаю, что у вас Луга был президент Чехии, давно выказывая и повторяя такую думку, что Беларусь належит до Евразвязу, что она праз некий час там просто повинна быть у Евразвязи и у НАТО. И что наоборот, он называет это цивилизационной межой, что цивилизационная межа помеж Европой и Евразией лежит на межи Беларуси и России. Ці не лечите вы эту позицию трошку такой, как бы скажем, письменницкой, фантазерской?
Знаете, я вельми люблю историю. Вот хоть физик по адукации, и меня у Гродни многие лечат, что историками издивляются, что я физик. Я надаю великую увагу вот этим историчным подеям, какие были. Но вот мы можем сказать, что вот белорусы не ведают, и хочут жить в свободе. Але у сердца это моцная есть. Вот то, что у нас, например, у городах в велизарной колькости было самокирование у середневечья. Навод полувёски имели это самокирование. У России николи. Это вот таки выховывался дух, что у нас были такие могутные повстанья супрать несправедливой улады, супрать самодержавья. Мы развивались в речи европейской культуры. Ты ж плыни культурницкие прошли праз нас и некоторым часом доходили до России. Тому я и кажу это слово, что мы есть и будем Европою, и нам треба все ж таки імкнуться будувати своє життя поводле європейських стандартів, стандартів і каштовностей.
Александр, вот недавно у этой студии у нас был наш коллега, адмысловец у питаннях Центральной Азии, и вот он сказал, что лидер тюльпановой революции в Киргизстане, Курманбек Бакиев, усталяваў на самом деле в своей стране режим істотно больш жорсткий и репрессивный, чем режим ягоного попередника Аскара Акаева. Это памятаете, как у казцы Шварца, как перемогчи дракона, треба самому стать драконом. Так вы готовы стать драконом, коли это цена отримання и утримання улады?
Я лечу, не глядя на то, что я интеллигентный человек, что я абсолютный дракон у тем, что и як отстаиваю принципы. Вот принципы, моральные принципы, каштовности. Як я змагаюся за незалежность Беларуси, тут я дракон, тут я не отступлю нияк. Методы якими, типа пустить кров, там, революция, эволюция, вот старое это питание, я широ лечу, да, речи, як и большесть людей на Беларуси, что эволюционный шлях лепше. Люди не хочут змагания до крови. Хотя может отбыться так, что придется выйти на баррикады. Я этого не выключаю. Все может быть. Але позбегнуть варто, деля будучини, потому что демократы, звичайно, не будуются одразу после революции. Революция худшей сприяет перемогам популистов. Тому эволюционный шлях для меня все ж таки больше привабный.
Еще до питания команды або коалиции, которая зараз формуется вокруг вас. Наведник нашего сайта, который подписался с Луны, пытается вас, за какую цену вы купили БНФ?
Ну, нема такой цены, за какую купляется БНФ. Потому что уж гэтую партию нельга попракнуть, что это партия людей коррумпованных, партия конъюнктурщиков. Это партия людей, перш за все, идеологично
моцных, і вони не купляються. Тому обвинувачення я не приймаю абсолютно. У БНФ відбулася, на мой погляд, нормальна демократична зміна поколінню. Я вельми хотів, каб і старші керівники заховалися у гэтай організації. Яны вельми потребные і беларускай демократії, і гэтай організації, Беларускому народному фронту. І маю надію, що так і відбудеться.
Вы слухали передачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. Яе вялі супрацоўнікі Беларускай службы Радыё Свабода Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Гостем выпуску быў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните у Минске.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.